Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ebdomada occurrente Beate Marie Virginis in Celum Assumpte, audienzia pape in urbe et sancta missa ex arce Gandulfi. In salutazione angelica preterite dominice dixit pontifex, pro nobis nolimus tenere dona, quae Deus nobis dedit. Leo quartus decimus de nuo arce Gandulfi aliquot dies feriatur. Salutem plurimam omnibus vobis optatis audientibus nuntios latina lingua prolatos, ex corde dicit Eugenius Murrali. Ebdomada occurrente solemnitatis in assumptione Beate Mariae Virginis, extremi aeris caloris causa, in aula a Paulo VI uncupata, papa audientiam generalem egit, secundam abens catechesim de passionis, mortis et resurrectionis mysterio. Omnia refert Silvia Guidi.
Scenam intimam vehementem sed et penitus veram adit pontifex. Cenam scilicet pascalem ubi Iesus revelat unum ex duodecim ipsum esse proditurum. Iesus ad contemnendum nom nominat. Veritatem autem dicit quia salvos nos vult facere, asseverat papa. In eo vero non stat sententia sed animi dolor. Evangelium nos non docet malum inficiari, enarrat pontifex, sed id docet agnoscere uti dolendam facultatem renascendi. Et concludit, si verum querimus ec est nostra spes, scire scilicet Deum, etiam si nos fallere possumus, numquam deficere, etiam si nos prodere possumus, ipsum numquam nos amare desinere. Inter constituta ebdoma de pape celebratio, ad est sancte misse solemnitatis, in assumptione Beate Mariae Virginis, apud parreciam pontificiam sancti Tome de Villanova in arce Gandulfi.
In salutazione angelica diei decimi mensis Augusti in foro Petriano, pontifex aliquos versus capitis duodecimi Evangelii Luce, interpretatus est, ad hortans ut thesaurum vitae nostre ponamus in proximi bonum, ec exponit Rosarius Tronnolone.
Dona, quae Deus nobis dedit, pro aliis adibere, potissimum pro illis qui maxime auxilio nostro egent. Ec leonis quarti decimi est ad hortatio, qui exordium cepit, aversu trigesimo tertio Evangelii Luce. Ubi legimus, vendite quae possidetis, et date eleemosinam. Papa subtilius explicat, hoc non agere tantum de rebus communicandis, sed et de facultatibus tempore sensibus presentia animoque nostro ponendo. Pontifex monet, donum Dei, quod nos ipsi sumus, spazio egere, libertate, necessitudine, ut ad effectum sui perveniat, et verbis plane se effingat. Caritate eget, quae modo omnia existentiae nostre immutat ac nobilitat. Post angelicam salutationem precatus est papa, ut omnia extinguerentur bella, mentem precipue convertens ad contentiones quibus populus haitianus vexatur.
Post meridiem diei decimi terzi mensis Augusti arcen Gandulfi redit pontifex in breves ferias, inter munera leonis quarti decimi dominica diedecimo septimo mensis Augusti post missam in sanctuario albanensi sancte Marie a rotunda celebratam et salutationem angelicam arce Gandulfi recitatam, epulas participabit in burgo laudato sicum fere centum indigentes diecesis albanensis. Rescriptum a prefecto secretarie a rebus economicis subsignatum et a romano pontifice probatum, dilatat tutelas et iura parentum qui in statu civitatis Vaticane dant operam. Finis fit loquendi, cetera nova proxima ebdomada. Valete!